έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 16 Ιουλίου. Μια δύσκολη βραδιά. Δυστυχώς ξημερώσαμε παρακολουθώντας τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία με την απόπειρα πραξικοπήματος. Προχθές είχαμε τα γεγονότα στη Γαλλία, στην Νίκαια. Όλος ο πλανήτης κυριολεκτικά σε αναβρασμό, σε αναστάτωση. Κόσμος σκοτώνεται καθημερινά, κόσμος πεινάει, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Η τρομοκρατία καλά κρατεί και κάποιοι λένε ότι απλά αυτό είναι η αρχή. Αναρωτιέμαι πού θα πάει τελικά αυτή η ιστορία και ποιοι είναι αυτοί που θα καθορίζουν εν τέλει τις τύχες των λαών, τις τύχες όλων μας. Είναι πραγματικά έτσι εύλογο ερώτημα και ένας προβληματισμός που σαφή απάντηση δεν μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι πίσω από το προφανές υπάρχουν και άλλα που δεν φαίνονται και δεν ξέρουμε. Η ψυχραιμία νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ίσως η μοναδική ευχή που θα μπορούσαμε να πούμε όλοι. Και ελπίζουμε όλα αυτά κάποια στιγμή να σταματήσουν. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 10. Εδώ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, η οποία θα φροντίσει μέσα από την κονσόλα των ήχων να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Και βέβαια μαζί με τον Φώτη Παρόλα που θα μας δείσει μουσικά, δίνοντας έτσι ρυθμό και παλμό σε ό,τι πούμε. Λοιπόν, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί σε πολύ λίγο θα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω και εσείς βεβαίως με τη σειρά σας να ακούσετε έναν αθλητή εκ των κορυφαίων παγκοσμίως που ήταν, είναι και θα είναι στην καρδιά μας. Και το λέω αυτό γιατί μας χάρισε πραγματικά μεγάλες και αξέχαστες στιγμές. Μας έκανε να συγκινηθούμε, να κλάψουμε. Συνέβαλε στο να ακουστεί η Ελλάδα σε διάφορα μέρη του κόσμου, όχι μόνο τότε που κατακτούσε τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια, το χρυσό το 1996 και το αργυρό το 2004, αλλά και τότε που κατακτούσε πρωτιές στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν το όνομά του φιγουράριζε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όταν θα άναβε τη φλόγα στο Ολυμπιακό Στάδιο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004. Και όταν βεβαίως η γενικότερη παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαίωνε και θα έλεγα ότι πληρούσε τον ορισμό του αθλητή πρότυπο με τον ακέραιο χαρακτήρα του, με το ήθος του και την ταπεινότητά του. Είναι σίγουρα λίγα αυτά τα οποία λέω ως πρόλογο. Θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα, όμως θέλω σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον Ολυμπιονίκη μας της Ιστιοπλοεία, στα Μιστράλ, τον Νίκο Κακλαμανάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας και μαζί σας στην Έρα Σπορ. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Χαίρομαι πραγματικά έτσι που μιλάμε σήμερα. Ξέρεις, μου ξυπνάς πολλές αγωνιστικές σου μνήμες, γιατί, ξέρεις, θυμάμαι τέτοια εποχή πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ρωτούσαμε και μας μιλούσες για τις προετοιμασίες σου, για τους αγωνιστικούς σου στόχους. Σήμερα νέα ζωή, νέα ενδιαφέροντα, νέα σελίδα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι τα όνειρα ζωής δεν τελειώνουν, οι στόχοι ανανεώνονται. Και πάντα είσαι σε ένα ταξίδι στη ζωή σου και στα ανοιχτά. Εγώ δεν έχω κάτσει και πολύ σε λιμάνι, οπότε είμαι πάλι στα ανοιχτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Τα πανιά νομίζω ότι είναι πάντα, δεν ξέρω πώς λέγονται στην ορολογία της ιστιοπλοείας, είναι πάντα ανοιχτά στην δική σου περίπτωση.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι βρίσκεσαι στο Ηράκλειο της Κρήτης, έτσι μόνιμα πλέον.
Είμαι μόνιμα εδώ και 3 χρόνια, ναι, ναι.
Σε κέρδισε ο τόπος καταγωγής σου?
Δεν θα έλεγα τόσο αυτό όσο, γιατί οι ρίδες μου είναι βασαλισμό γεννημένο στην Αθήνα. Οι ρίδες είναι από τη μεριά της μητέρας μου, από Κυκλάδες. Είναι μεν γεννημένη η μητέρα μου στο Πειραιά, ο πατέρας μου το ίδιο γεννημένο στο Πειραιά, αλλά είναι Κρήτη Κομανιάτης. Έχω λοιπόν ρίζες από Κρήτη, πίσω αρκετές γενιές, και αυτό που που με έχει κερδίσει όμως είναι το γεγονός ότι η γυναίκα μου είναι από την Κρήτη, η κορούλα μου γεννήθηκε εδώ και αποφάσισα να ζήσω εδώ γιατί το επίπεδο ζωής είναι λίγο καλύτερο με την έννοια ότι έχω τη δυνατότητα και να παρέχω στην οικογένειά μου καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Είμαστε κοντά στη φύση περισσότερο, θάλασσα, βουνό, τα οποία μου δίνουν εμένα πάρα πολύ ενέργεια.
Καλά, δεν το κουβεντιάζω ότι η ποιότητα ζωής είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, γιατί ζούσες όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Όσο πάνε τα πράγματα και δυσκολεύουν.
Η αλήθεια είναι αυτή δυστυχώς. Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα λίγο με κουράζει ψυχολογικά, αλλά αυτή η αναμονή μέσα στους δρόμους, τα τελειώτα μποτιλιαρίσματα, ο εκνευρισμός, ο δικαιολογημένος του κόσμου από όλα. Όχι πως δεν υπάρχουν δυσκολίες εδώ, ασφαλώς είμαστε μέρος μιας πολύ μεγάλης οικογένειας που λέγεται Ελλάδα και η Κρήτη έχει απλά λίγο καλύτερη διαβίωση. Η Αθήνα μου δίνει ασφαλώς πολύ μεγάλη χαρά γιατί έχω πολλούς ανθρώπους και φίλους. Όμως όταν βρίσκομαι στα μέρη τα οποία μεγάλωσα, βλέπω ότι και η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη παντού σε όλη την Ελλάδα και με θλίβα, αλλά και κυρίως γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να μετακινήσει.
Ναι, οι αποστάσεις εκεί πέρα είναι σαφώς πολύ πιο μικρές. Ναι. Οπότε αν θέλεις να πας οπουδήποτε πηγαίνεις σε 10 λεπτά, ενώ εδώ αν θες να πας κάπου που είναι κοντά μπορεί να κάνεις και μία ώρα, ας πούμε, με την κίνηση. Πάντως θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που επέλεξες πέρα από, από όλο αυτό το οποίο μας είπες είναι και το γεγονός ότι είσαι πολύ πιο κοντά στη θάλασσα, έτσι, στη μεγάλη σου αγάπη.
Έτσι ακριβώς. Το γεγονός είναι και ο αθλητισμός, διότι για μένα το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου που χρησιμοποιεί το αθλημά μου δεν είναι παρά το Αιγαίο μας. Θάλασσα λοιπόν, το είναι κοντά, είναι πιο ζωντανή, γιατί δεν σας κρύβω ότι αν έχει δυνατό άνεμο κύμα, το οποίο είναι πολύ συχνό φαινόμενο εδώ στην Κρήτη, είμαι στο στοιχείο μου. Δεν μ' άρεσαν τα νερά που...
Οι άλλες θάλασσες,
ο κύμα δυνατό, ναι, οπότε ναι, κυνηγώ δύσκολες θάλασσες και εδώ βρίσκω ένα μέρος από αυτό που ζητώ όλη μου τη ζωή.
Mm-hmm. Πώς είναι η νέα σου ζωή, διότι παντρεύτηκες, έχεις μια κορούλα πλέον?
Η κορούλα μου είναι κοντά στα... είναι λίγο μεγαλύτερα από 5.
Mm-hmm. Να σου ζήσει λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε... είναι τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, στιγμή στη ζωή μου. Η γέννηση της κόρης μου και δεν σας κρύβω ότι έχει αλλάξει κατά πολύ προς το καλύτερο.
Προς το καλύτερο, σίγουρα προς το καλύτερο.
Ναι, και φανταστείτε η θάλασσα, τα πάντα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και το άθλημα της ιστοπλέας είναι το πιο δύσκολο από άποψη μεταβλητότητας. Δηλαδή, δεν έχεις σταθερό στίβο, όπως ένα κουλουάρ στο στίβο ή μια διαδρομή στο κολύμβηση και ούτω καθεξής. Και το άθλημά μου ήταν το πιο ασταθές στον κόσμο. Μια μέρα από τη μια μέρα στην άλλη τα πάντα αλλάζουν και πρέπει να είσαι έτοιμος για τα πάντα. Αλλά αυτά είναι τίποτα προς αυτήν την ανατροφή της κόρης μου. Είναι ένα project το οποίο αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ένα εγχείρημα το οποίο από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μέρα σε μέρα αλλάζει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή προσπαθείς να ανταποκριθείς σε κάτι που είναι τόσο ζωντανό και τόσο όμορφο και που αλλάζει. Είναι πραγματικά
μαγευτικό.
Είναι μαγευτικό αυτό.
Διάβασα κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή σου για να το συνδυάσω και να το συσχετίσω με αυτό το οποίο έλεγα και λίγο νωρίτερα στον πρόλογό μου. Έγραφες λοιπόν ότι έχω ένα παιδί πλέον και δεν είναι πια αστείο. Που με κάνει βεβαίως να φουγκραστώ και την εύλογη ανησυχία σου για το μέλλον των παιδιών και με τα όσα συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, Νίκο, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό προέρχεται από μια συνέντευξη που είχα δώσει μετά το διάβλη του Αιγαίου. Για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους να σκέφτονται θετικά και να παλεύουν κάτω από δύσκολα. Το 11 έτσι, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, είχα κάνει ένα διάπλου στο Αιγαίο. Είχα ταλαιπωρηθεί πολύ, κουράστηκα. Και τα σκάφη συνοδείας με είχαν χάσει για ένα πολύ μικρό διάστημα. Και όταν με πλησίασαν, τους είπα: δεν είναι αστείο πια, παιδιά, έχω μια κόρη. Εννοώντας ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση της ζωής μου.
Πλέον.
Κάθαρα αποδοκεύεται, ναι.
Σε προβληματίζουν, Νίκο, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν?
Σίγουρα, δεν σας κρύβω ότι λίγο ξενύχθησα χθες βλέποντας, ακούγοντας ειδήσεις και βλέποντας τι συμβαίνει, προσπαθώντας να καταλάβω μάλλον τι συμβαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που μας ερχόντουσαν ήταν πολύ συγκεχημένες, πολύ μπερδεμένες. Δεν ξέραμε τι ακριβώς συνέβαινε.
Σίγουρα. Από την άλλη, αισθάνομαι ότι επειδή ο πλανήτης φλέγεται τώρα, κάθε διαφορετική ξεχωριστή αιστεία, έχει την σημασία της, είτε είναι η ακραία φαινόμενα θρησκευτικού φανατισμού ή το πραξικόπημα στη Τουρκία μαζί με το προσφυγικό, μαζί με, με το μεσανατολικό, και την ουσία που είναι ότι ο κόσμος μας πονά, δηλαδή εδώ όλοι μας έχουμε στην οικογένειά μας και εμείς ήδη αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα με την κρίση, και το να υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που είναι τόσο απογοητευμένος στην πεινά αυτή τη στιγμή είναι τραγικό για την πατρίδα μας και με προβληματίζουν όλα αυτά για το μέλλον.
Mm-hmm. Αναμφισβήτητα. Πάντως ο αθλητισμός θα έλεγα ότι είναι ένα φάρμακο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να ξεφύγει λίγο το μυαλό μας, έτσι.
Σίγουρα είναι και φυγή, αλλά και ταυτόχρονα πηγή έμπνευση και ενέργεια. Είναι το οξυγόνο μου. Χωρίς τον αθλητισμό, εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Το οποίο διάσταση σωματική, δηλαδή η παράμετρο σωματική είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πολύ μεγαλύτερη διάσταση για μένα είναι η ψυχοδιανοητική. Δίνει πάρα πολλά ο αθλητισμός. Γι' αυτό και νομίζω ότι στα παιδιά, στα σχολεία, πρέπει μέσω του αθλητισμού να διδαχθεί μια παιδεία διαφορετική, μια στάση διαφορετική ζωής, που να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, να μην θεωρούμε τα πάντα δεδομένα και εν τέλει ότι στη ζωή μας είναι αξίζει, πονάει ή είναι δύσκολο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ή και τα δύο. Και κάτι το οποίο, αυτό είναι κάτι το οποίο ο αθλητισμός το διδάσκει απλόχερα. Και δεν μιλάω για τον πρωταθλητισμό, μιλάω για τον αθλητισμό.
Το να κάνεις απλά αθλητισμό, έστω μία ώρα τη μέρα.
Ακριβώς. Και να προσπαθήσεις να αναζητήσεις τα όρια σου. Μιλώ πάντοτε για έναν αθλητισμό ο οποίος ξυψώνει, δεν ταπεινώνει. Εγώ αισθάνομαι ότι από τον αθλητισμό μαθαίνεις πειθαρχία. Ακόμα και αν δεν νικήσεις. Δηλαδή, όταν αθλείται κάποιος, μπορεί και να προσπαθήσει αργότερα να κάνει και πρωταθλητισμό. Αλλά αυτό στην ουσία που μαθαίνουμε μέσα από όλα αυτά είναι ότι ακόμα και αν δεν νικήσεις, μαθαίνεις πειθαρχία, μαθαίνεις να νικάς τη ζωή σου. Και αυτό είναι αλλαγή στάση ζωής. Δεν έχει μόνο σωματικές, έτσι θα έλεγα,
προεκτάσεις.
Η πιο σημαντική παράμετρος νομίζω είναι η ψυχοδιανοητική. Μας κάνει πιο δυνατούς. Λοιπόν, το διακτήρι στη ζωή μας συνήθως πονάει ή είναι δύσκολο και τα δύο. Αυτό ο αθλητισμός το δίνει απλόχερα.
Λοιπόν, κάνοντας πάντως ένα flashback στη ζωή σου, νιώθω ότι ήταν σε απόλυτο βαθμό ταυτισμένη με τον αθλητισμό και τη θάλασσα και ότι τελικά ήσουν ένας άνθρωπος διαλεγμένος γι' αυτό, ήσουν φτιαγμένος γι' αυτό. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
Δεν το ξέρω απόλυτα αυτό. Θεωρώ ότι όταν κάποιος προσπαθεί στη ζωή του, μπορεί να συναντήσει τα όνειρά του. Εάν δεν πράξει, δεν έχει να γίνει κάτι. Και όποιες φορές με έχουν αναφέρει ως γεννημένο νικητή σε άρθρα, σε εφημερίδες ή σε πρωτοσέλιδα περιοδικών όπως θυμάμαι στο παρελθόν, αυτό με έκανε λίγο να απορώ, γιατί δεν θεωρώ ότι κάποιος γεννιέται. Αλλά γίνεται στη ζωή του, γιατί δεν φτάνει να έχει ικανότητα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις τη θέληση να ξεπερνάς την ικανότητά σου. Ακριβώς.
Πάντως νιώθω ότι υπήρχε έτσι μια αμφίδρομη σχέση, μια επικοινωνία με αυτό το οποίο έκανες, με τον άνεμο, με τα κύματα. Υπήρχε και βεβαίως θεωρώ ότι επειδή συνεχίζεις υπάρχει σεβασμός.
Αυτό σίγουρα. Η θάλασσα μου έδωσε πάρα πολύ την ευκαιρία να αναζητήσω τα όρια μου, αλλά μέσα από ένα ταξίδι ιδιαίτερα πνευματικό θα έλεγα, γιατί όταν βρίσκεσαι εκεί έξω στα ανοιχτά και δεν έχεις μια κερκίδα από πάνω σου όλη την ώρα ή κόσμο γύρω σου, αλλά είσαι πραγματικά μόνος σου, μπορείς να βρεθείς σε άλλη διάσταση. Δηλαδή δεν με έμαθε τόσο ότι η σημασία έχει να έχει δυνατή καρδιά, πνευμόνια ή δυνατούς μυς για να επιβιώσεις αυτό το άθλημα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά, πρέπει να σεβαστείς τη θάλασσα που είναι πάντα νίκητη, ο άνεμος και η θάλασσα πάντα θα είναι πιο δυνατά από σένα. Και αλλάζει στάση ζωής ουσιαστικά. Δεν είναι άθλημα στο πλοίο για μένα και σχέση με τη θάλασσα, αλλά στάση ζωής πραγματικά.
Διαβάζω μία από τις τελευταίες αναρτήσεις στο Facebook όπου γράφεις: «Άκου τον άνεμο. Στον άνεμο δεν πας κόντρα. Κοντά του, πλάι και μαζί του να πας. Τη θάλασσα αν τη φοβάσαι σε διώχνει. Αν τη σέβεσαι, σε αγκαλιάζει. Άκου, προσαρμόσου, προετοιμάσου». Νομίζω ότι μέσα σε λίγες λέξεις μας εξηγείς αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχεις.
Ακριβώς, γιατί νομίζω η σχέση με τη θάλασσα είναι και η σχέση που έχω εγώ τουλάχιστον προσωπικά και ελπίζω και άλλοι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν με τη ζωή. Ό,τι δίνουμε στη ζωή μας παίρνουμε. Αν σέβεσαι το χώρο που αγωνίζεσαι, σε σέβεται και ο χώρος σου. Έτσι λοιπόν τη θάλασσα αν τη σέβομαι με αγκαλιάζει, αν τη φοβάμαι ή δεν τη σέβομαι με διώχνει, με απορρίπτει. Αυτό είναι στα πλαίσια ενός βίντεο που έχω κάνει για, για τον πάρα πολύ σημαντικό σκοπό της ασφάλειας στη θάλασσα. Τα safe water spots, κάποιος μπορεί να πάρει μέσα από την ιστοσελίδα των safe water spots πληροφορίες για το πώς μπορεί να κάνει αθλητισμό στη θάλασσα, να πάρει τη χαρά και όχι τη δυσκολία ή τον πόνο. Ενημερώνουμε δηλαδή, γιατί η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, αν όχι την πρώτη, σε
πνιγμούς.
Κύματα πνιγμούς και νομίζω
δυστυχώς
ότι πρέπει να τα αλλάξουμε. Αν κάποιος δηλαδή αυτό που εγώ λαμβάνω ως χαρά και διασκέδαση το λαμβάνει ως πόνο, εγώ οφείλω αυτό να το αλλάξω. Ως Έλληνας Ολυμπιονίκης, γιατί γενικότερα στη ζωή μου πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει ευκαιρίες στη ζωή τους, αλλά έχουν και ικανότητα, ταυτόχρονα με αυτά που έχουν λάβει, έχουν λάβει και την ευθύνη να
αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Ευκαιρίες, σε όσους δεν έχουν, και την ευκαιρία που δεν έχουν κάποιοι να γνωρίσουν τη θάλασσα, πρέπει να τους την παρέχω, για να τους παρέχω και γνώση. Άλλωστε, η γνώση είναι πολύ σημαντικό. Αν την κρατάς για σένα, θα πάει χαμένη. Αν την μοιράζεσαι, είναι όπως και η αγάπη. Η γνώση είναι πολύ σημαντικό. Αν την μοιράζεσαι, πολλαπλασιάζεται.
Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Θα ξαναναφερθούμε και λίγο αργότερα για αυτό το project που τρέχεις και προσπαθείς έτσι με την εμπειρία σου να βοηθήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τη μοναξιά, έτσι όπως την ορίζουμε όλοι μας, με την έννοια της μοναδικής παρουσίας. Ήσουν δηλαδή μόνο εσύ και η ιστοσανίδα σου. Την έχεις νιώσει ή αυτό το οποίο ζούσες και συνεχίζεις να ζεις είναι κάτι διαφορετικό και δεν το λες μοναχικότητα?
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαι στο κέντρο του Συντάγματος στην Ομόνοια και να νιώθω μόνος μου και να είμαι στην καρδιά του Αιγαίου και να μην νιώθω μόνος μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Γι' αυτό το είπα λοιπόν κι εγώ.
Πολύ διαφορετικό.
Συνέθεσα έτσι την ερώτηση, γιατί.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σχετικό. Στη θάλασσα, ό,τι δίνεις, παίρνεις, πιστεύω. Είναι μια υγιή σχέση και με τη φύση. Και όσο πιο αγνή είναι αυτή η σχέση, όσο πιο πολλά μπορείς και να μάθεις. Δηλαδή, γιατί το κάνεις, γιατί βρίσκεσαι στη θάλασσα, γιατί κάνεις εν τέλει αθλητισμό. Το γιατί στη ζωή μας είναι πολύ πιο σημαντικό από το τι και το πώς κάνουμε. Και αυτό είναι αρκετά μεγάλο το οποίο δεν ξέρω να προλαβαίνω να σας αναλύσω εδώ, αλλά πάρα πολύ σημαντικό το γιατί.
Mm-hmm. Νίκο, έχεις μπει στον πειρασμό να απολογίσεις πόσες ώρες έχεις βρεθεί παρέα με τα κύματα όλα αυτά τα χρόνια?
Όχι, καμία περίπτωση. Είναι αδύνατο να το μετρήσω. Εντάξει, καταγράφω την παρουσία μου στη θάλασσα, τις προπονήσεις μου, πάντα τις καταγράφω και τώρα ακόμα. Γιατί εξακολουθώ να προπονούμαι όσο μπορώ, να αθλούμαι. Αυτό άλλωστε είναι ένα μικρόβιο το οποίο το κόλλησα από πολύ μικρή ηλικία, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αλλά ποτέ να βγάλω το σύνολο της παρουσίας μου στη θάλασσα με τίποτα. Απλά θα σας πω ότι ήταν η παιδική μου ηλικία, η εφηβεία μου, η ενηλικίωσή μου.
Ήταν εκεί.
Έχει όλα και τώρα ακόμα. Εντάξει, μειωμένες οι ώρες, αλλά είναι. Πυκνά συχνά να βρίσκομαι στη θάλασσα. Να ζητώ απλά συνθήκες, κύμα και αέρα για να βρεθώ.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα μας μιλήσεις για το ξεκίνημά σου, θα μας μιλήσεις για το τι σημαίνει παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων τώρα για σένα και βεβαίως θα μας πεις και το. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια αγωνιστικά πλάνα, γιατί νιώθω ότι είσαι και θα είσαι πάντα κοντά. Και στους αγώνες. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι στην κουβέντα μας με τον Νίκο Κακλαμανάκη. Εδώ είμαστε, Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Ότι παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μέχρι τις 10 στον αέρα και συνομιλούμε με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοείας, τον Νίκο Κακλαμανάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη, εκεί πλέον ζει μόνιμα. Το λέω για εσάς που μπήκατε τώρα ενδεχομένως στη συχνότητά μας και συνομιλούμε, λέμε έτσι, κάποια πράγματα σχετικά με το τι είναι η θάλασσα για τον Νίκο. Είναι η ζωή του όλη, αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτό το λέει όλα, Νίκο, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Είναι ο τρόπος που σκέφτομαι, ουσιαστικά η θαλάσσα, και αυτό που προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά, στα σχολεία, εκεί που πια βρίσκομαι συχνά, ότι ο αθλητισμός και η θάλασσα μου έχουν ασφαλώς μαζί με τις πρώτες μου, θα έλεγα, αξιακές προσεγγίσεις από την οικογένειά μου. Η οικογένεια, λοιπόν, θάλασσα, πληθυσμός μου έχουν δώσει τον τρόπο που σκέφτομαι σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα νέα παιδιά. Και όχι μόνο σε μικρούς, αλλά και μεγάλους ανθρώπους όταν μου ζητηθεί.
Και το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σε ακούνε με το στόμα ανοιχτό, έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχεις πάρα πολλές ιστορίες να τους πεις, αλλά πάνω απ' όλα να τους δώσεις αυτό το οποίο έχει ζήσει.
Είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι δεν με έχουν ζήσει ως αθλητή, γιατί φανταστείτε τα παιδιά τα οποία είναι από τα 7 τους, γιατί πάω στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκια μέχρι τα 16 τους, ως αθλητή που έχει κερδίσει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, σίγουρα δεν με έχουν γνωρίσει, ήταν αγέννητα το 96. Ίσως οι γονείς τους από το 2-4 με το αργυρό μετάλλιο, δεν νομίζω ότι με ξέρει κάποιο παιδί, και όμως όταν φεύγουν πάρα πολύ συγκινημένα, πολλά από αυτά είναι δακρυσμένα, με παίρνουν αγκαλιά, μου γράφουν γράμματα μετά, είναι καταπληκτική αυτή η σχέση. Και αισθάνομαι ότι ενώ δεν με έχουν γνωρίσει, έχω την ευλογία να αλλάζω τη ζωή τους προς το καλύτερο και να τα εμπνέω, προσπαθώντας να τα εμφυσίσω με ελπίδα και πίστη, ώστε όταν θα έρθει η ευκαιρία να μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ευκαιρία, αλλά αν σε μια κοινωνία δεν εμφυσίσει την πίστη και την ελπίδα, ακόμα και όταν θα έρθει η ευκαιρία, τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν ότι έχουν φτερά και δεν θα τα ανοίξουν. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα.
Νιώθω έτσι όπως σ' ακούω να μιλάς, ότι σου δίνει τόσο πολύ μεγάλη χαρά, παρόμοια με όταν ήσουν στο βάθρο. Είναι έτσι?
Είναι έτσι και παραπάνω, σε μια διαφορετική διάσταση, γιατί με το μετάλλιο από μόνο του, είναι ύλη το μετάλλιο, πώς θα το κάνουμε, δηλαδή ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων, αυτό λέω και στα παιδιά. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ο κόσμος. Εσείς όλοι, δηλαδή, από μόνο του δεν είναι χρυσό. Χρυσό το κάνει ο κόσμος. Οπότε αν βγεις έξω και το δώσεις αυτό που έχεις ζήσει και τη στιγμή και τη μοιράσεις τη στιγμή, πραγματικά είναι μοναδικό. Και είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο από όλα, αυτό το μετάλλιο του κόσμου και τις σχέσεις με τους ανθρώπους.
Mm-hmm. Νίκο, παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια την πορεία σου και έχοντας τη δυνατότητα να συνομιλώ και με ανθρώπους που ήταν στο πλευρό σου και στήριζαν την προσπάθειά σου, μου μιλούσαν για την απίστευτη πειθαρχία που επιδείκνες, ακόμα και για την ώρα του φαγητού, για την ώρα της ξεκούρασης. Δεν παρέκλεινες σχεδόν καθόλου από το πρόγραμμα. Είναι τελικά ένα από αυτά τα οποία πιστεύεις ότι σου οδήγησε όλες αυτές τις επιτυχίες με τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια?
Νομίζω ότι η ουσία είναι στις, αυτό που λέω, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες νίκες στη ζωή μας. Κάποιος μπορεί να μας δει με τα φώτα της δημοσιότητας, τα φλάς. Δεν υπάρχουν μεγάλες νίκες στη ζωή μας, παρά μικρές καθημερινές που μας οδηγούν σε άλλες μεγαλύτερες. Mm-hmm. Το να διαλέξεις την πειθαρχία από την παρόρμηση στην καθημερινή σου ζωή, είτε κάνεις πρωταθλητισμό, είτε ένα άλλο στόχο στη ζωή σου, είτε προσπαθείς να σταθείς στα πόδια σου για να μεγαλώσεις την οικογένειά σου, και όταν έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο γιατί στη ζωή σου από το τι και πώς κάνεις, δηλαδή έχεις κάτι πολύ ανώτερο από εσένα, αυτό το πολύ μεγάλο γιατί κάνουμε κάτι. Αυτό δίνει μεγάλη δύναμη και οδηγεί σε αυτόματα στην πειθαρχία. Σε παράτε την πειθαρχία με την έννοια την...
ότι είσαι στρατιώτης, ναι.
Αλλά του ανώτερου στόχου,
ναι.
Για εμένα, αυτό που άλλος θεωρεί στέρηση, για μένα, δεν είναι στέρηση, είναι τρόπος ζωής. Και είναι τρόπος να μάθω μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο ταξίδι και τον εαυτό μου καλύτερα και τον κόσμο γύρω μου. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και περνάω στα παιδιά ακριβώς αυτό στα σχολεία. Το να μπορέσει να διαλύσει τη μικρή καθημερινή νίκη. Ένα παιδί, αν βγαίνει καθημερινά έξω, άσκοπα, ενώ μπορεί να διαλέξει τη μελέτη ή ή την καλή διατροφή, για παράδειγμα, ένα ακραίο παράδειγμα. Αυτό αμέσως, τη μελέτη, την εκγύμναση. Όλα αυτά, αυτές οι μικρές καθημερινές νίκες θα το οδηγήσουν στη μεγαλύτερη. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Είναι μέσω της διατροφής η υγεία του. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Μέσω της άσκησης, ψυχικά, πνευματικά αλλά και σωματικά, να είναι υγιής. Ή μέσα από τη μελέτη του, η μεγάλη νίκη θα είναι αργότερα ένα επιστήμονας και χρήσιμο στην κοινωνία και στον εαυτό του πάνω απ' όλα. Όλα αυτά οι μικρές καθημερινές νίκες που μου τα έδειξε ο αθλητισμός, και αυτό απλά έζησα εγώ. Δεν είναι πειθαρχία, είναι μικρή καθημερινή νίκη.
Ο τερματισμός του πρωταθλητισμού, όπως μας είπες, δεν έχει τερματίσει και την ενασχόλησή σου με το άθλημα. Είσαι πάντα στη θάλασσα. Όμως θέλω να μου πεις, έτσι με το χέρι στην καρδιά, σου λείπουν όλα αυτά τα οποία έζησες όλα αυτά τα χρόνια? Σου λείπει η προπόνηση, η αγωνιστική προπόνηση? Σου λείπουν τα ταξίδια? Σου λείπει έτσι αυτή η μικρή έτσι πίεση, αυτό το οποίο μας περιέγραψες λίγο παραπάνω, ο στόχος, το κάτι της παραπάνω, το βάθρο, το χειροκρότημα, σου λέει που...
Η αλήθεια είναι ότι έχω στόχο ζωής και πάλι, το μεγάλωμα της κόρης μου, ένα πάρα πολύ μεγάλο στόχος, να είμαι χρήσιμος στους ανθρώπους που είναι εξίσου πολύ μεγάλο στόχος, οπότε δεν έχω πάψει να έχω όνειρα που μου οδηγούν σε αυτούς τους στόχους. Για εμένα, την πρώτη Ολυμπιάδα που σταμάτησα, που ήταν το Λονδίνο, δεν σας κρύβω ότι εκεί λίγο μελαγχόλησα, με την έννοια, όχι, αφού είμαι τόσο δυνατός, θα μπορούσα να είμαι εκεί. Έβλεπα αέρα να έχει κάθε μέρα και έλεγα, μα όχι, είναι οι συνθήκες μου. Εκεί το σκέφτηκα λίγο και δεν σας κρύβω ότι δεν είδα τηλεόραση αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, παρά ελάχιστα.
Ναι.
Να, όλη τη μέρα πήγα με την κορούλα μου στην παραλία, ήταν πάνε. Έζησα κάτι ακόμα ανώτερο. Τώρα πιστεύω ότι έχω απεξαρτηθεί σημαντικά από τα Ολυμπιακά δρόμενα, με την αγωνιστική μου μάλλον εμπλοκή, σε σημείο που να μπορώ να παρακολουθήσω Ολυμπιακούς. Δεν μου λείπει, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι, πόσο μεγάλη είναι η στέρηση. Θαυμάζω τους αθλητές που προπονούνται για τους Ολυμπιακούς αγώνες και δίνουν το καλύτερο. Δεν τους ζηλεύω, γιατί ξέρω, έχω περάσει από εκεί και ξέρω τι σημαίνει να κάνεις Ολυμπιακή προετοιμασία. Έχω κάνει 6 Ολυμπιακές προετοιμασίες. Είχα 5 Ολυμπιακές συμμετοχές και μία που μου έκλεψαν όταν ήμουν παιδί στα 19, εν πάση περιπτώσει. Έχω κάνει 6 Ολυμπιάδες. Ολυμπιάδα, στρατιώτα, είναι τα διαστήματα ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε έχω 5 Ολυμπιακές συμμετοχές και 6 Ολυμπιάδες. Οπότε είμαι χορτάτος με αυτή την έννοια. Έχω κάνει όλες μου τις προετοιμασίες και τώρα είμαι έτοιμος να παρακολουθήσω, ίσως θα έλεγα, την πρώτη Ολυμπιάδα, λίγο όσο αποστασιοποιημένος.
Λοιπόν, είμαστε 20 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Ρίο. Θέλω να μου πεις τι μνήμες και τι συναισθήματα σου ξυπνούν.
Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα κατεβαίνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο που περιμένω ως απόδοση να δω από τους αθλητές, τους κοντινούς σε μένα, τους αντιπάλους μου, τους φίλους μου που αγωνίζονται εκεί, είναι ότι η προπόνηση τι κάνει, έχει κάνει. Έχει φτάσει τελευταία εβδομάδα ή 2 εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι από την προετοιμασία που έχεις κάνει. Το πολύ μεγάλο όμως, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ψυχολογία σου. Είναι η θέλησή σου. Η θέλησή σου, αν ξεπεράσει την ικανότητά σου, αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ. Κατά πόσο μπορεί να περάσει την ικανότητά σου, δεν είναι ένα τεστ το σωματικό, το ψυχοδιανοητικό. Γιατί φανταστείτε ότι η Ολυμπιάδα είναι όλος ο πλανήτης. Σε βλέπει, γνωρίζει ότι έχει δουλέψει επί 4 χρόνια πολλές φορές και 10 για 3 μέρες αγώνα ή μια μέρα ή μια εβδομάδα αγώνα. Οπότε είναι σαν να σου έχουν πάρει τη σανίδα αυτή, όπως λέω, χαρακτηριστικά, την οποία περνάς από τη μια μεριά του δωματίου στην άλλη. Έχει μια σανίδα και την περνάς κάθε μέρα από τη μια μεριά του δωματίου στην άλλη και την περνάς κανονικά στην προπόνηση. Όταν φτάσει η ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων, σαν να σου έχουν ανεβάσει αυτή τη σανίδα, την πολύ λεπτή σανίδα που πρέπει να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη, ανάμεσα σε 2 ουρανοξύστες. Και εσύ εκεί καλείσαι να ακυρώσεις το κενό. Αυτό είναι η Ολυμπιάδα. Δεν κάνεις κάτι διαφορετικό. Κάνεις κάτι με ένα πάρα πολύ μεγάλο συντελεστή ευθύνης.
Λοιπόν, όπως είπες, έχεις μετάσχει 5 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε δεκάδες παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχεις ζήσει απίστευτες στιγμές. Η κάθε μια νομίζω ότι έχει τη δική της αξία. Υπάρχει όμως κάποια που θα έδινες έτσι τα πάντα για να την ξαναζήσεις? Έστω για λίγο.
Είναι διαφορετική κάθε στιγμή. Δηλαδή, ο αγώνας μου στην Ατλάντα, γιατί η μοναδικότητα ότι ήταν η αυτότητα του πρώτου μου μεταλλίου, το χρυσό, η μοναξιά του να βρίσκομαι διαρκώς μόνος μου και να παλεύω με μόνο σύμμαχο την οικογένειά μου τη χρόνια, 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 και μετά να με γνωρίζει όλος ο κόσμος, να καταξιώνομαι τις καρδιές όλων των Ελλήνων και όχι μόνο. Οπότε αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη διάσταση. Η διάσταση της απόλυτης αθότητας. Φανταστείτε, όταν τελείωσα την Ολυμπιάδα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ο Γιάννης Τζούστας τότε είχε προσπαθήσει ο έρημος να μου πάρει συνέντευξη. Αμέσως μου το πάτησα το πόδι μου.
Από τη συγκίνηση, Νίκο, ε.
Στη στεριά. Και πιστεύω μίλαγε 3 με 4 φορές περισσότερο από μένα. έλεγε.
Το λέω. Πιστεύω αυτό που λες.
Ναι, δηλαδή. Μου έλεγε τι πίστευες, τι ένιωθες. Έλεγα απλά λόγια αυτά που τα μέσα από την καρδιά μου. Είναι βουρκωμένο, δεν μπορούσα να τρώσω λέξη. Και έλεγα πόσο το ήθελα τελικά. Και ότι ήμουν πραγματικά σε μια άλλη διάσταση που προσπαθούσα ακόμα να τα βρω με τον εαυτό μου. Ήταν να πολύ μεγάλο το ταξίδι αυτό.
Όντως είναι
που
μεγάλο.
Που κάνεις γύρω από τον εαυτό σου για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια σου με τόσο πόνο, δυσκολία, αμφισβήτηση, για να φτάσει να καταξιωθεί η καρδιά όλων των ανθρώπων. Και να μπορέσει μετά. Αυτό που κάνω εγώ σήμερα, να κάνεις το σημαντικότερο, να μπορέσεις αυτό τώρα να το μεταβιβάσεις και να το μοιράσεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι όπως με τη δάδα. Όταν μεταφέρεις την Ολυμπιακή δάδα, τη φλόγα.
Άλλη κορυφαία στιγμή. Έτσι.
Μεταφέρεις ενέργεια. Τι κάνεις λοιπόν, το ίδιο προσπαθώ από εκεί να κάνω μέσα από την εμπειρία μου από τους Ολυμπιακούς, τη θάλασσα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Να είμαι απλά ένας κρίκος ανάμεσα σε πάρα πολλούς πανάξιους Έλληνες Ολυμπιονίκες που θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε η μητέρα του Ολυμπισμού. Τι είμαστε? Θα μας πάρουν τα πάντα, θα μας τα πάρουν όλα. Αλλά τον αθλητισμό, τον πολιτισμό δεν μπορούν να μας τον πάρουν.
Ναι. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά με προβληματίζουν. Είναι, όπως λες, εδώ γεννηθήκαν όλα και βλέπω ότι δεν έχουν όμως τη θέση που τους αξίζουν, Νικό. Δεν ξέρω. Τι φταίει?
Φταίμε
και εμείς λίγο, έτσι. Σίγουρα φταίμε και εμείς.
Δεν μπορεί να φταίει κάποιος έξω από εμάς.
Σίγουρα. Φταίμε και εμείς με τη στάση μας.
Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά είναι μια Ελλάδα που κάποτε ενώ μπορούσε, δεν ήθελε να ανταποκριθεί. Και αν μιλώ στο μικρό κόσμο του αθλητισμού, έτσι που είναι μέρος μιας πολύ μεγάλης κοινωνίας, έτσι δεν μπορεί να συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία, σε πολύ σημαντικότερα ακόμα για τον αθλητισμό, έτσι, στη υγεία της πατρίδας μας, νομίζω ότι ο αθλητισμός ήταν ένας μικρό κόσμος. Τι κάναμε, δεν μπορούμε σήμερα, γιατί κάποτε δεν θέλαμε. Ενώ μπορούσαμε, δεν θέλαμε να ακούσουμε τις αξίες. Είχαμε χρήματα, τα δαπανούσαμε
για ανούσια πράγματα.
Τόσο από την ουσία. Mm-hmm. Ο αθλητισμός ήταν πολύ για τους παράγοντες και λιγότερο για τους αθλητές. Ενώ, όπως έλεγα πάντοτε, είναι πρωτίστως για τους αθλητές και όχι για τους πολιτικούς τους παράγοντες. Ο αθλητισμός είναι για τους αθλητές. Τέλος πάντων, είχαμε πάρα πολλά κάποια περίοδο. Και τα σκορπίσαμε. Με αποτέλεσμα σήμερα μην μπορούμε και να θέλουμε. Οπότε το σήμερα είναι άμεσα συνδεδεμένο.
Ναι, φτάσαμε πάτο τώρα πλέον. Για να μπορείς να αναστήσεις όλα αυτά χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια και συλλογικότητα.
Λοιπόν, τα παιδιά με το δίκαιο τους παραπονιούνται ότι σήμερα δεν υπάρχει Ελλάδα που δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Ελλάδα, ναι, μα δεν μπορεί, επειδή τότε δεν ήθελε. Είναι άμεσα συνδεδεμένα δυστυχώς αυτά και πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε καταστάσεις. Να επιστρέψουμε πίσω σε διαχρονικές αξίες.
Είσαι αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάτι? Όχι μόνο στην Ελλάδα.
Μόνο, όχι αμέσως, μα αρπαχτές δεν αλλάζει τίποτα. Σε βάθος χρόνου, ναι. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά, θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Να μην δείχνουμε το διπλανό μας με το δάχτυλο, αλλά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ο καθένας από το χώρο του.
Θέλει αλλαγή νοοτροπίας, όπως το είπες. Πολύ σωστά. Θέλει αλλαγή νοοτροπίας. Και θέλει από τον καθένα από εμάς.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Νίκο.
Τώρα μην παίρνουμε τα πράγματα, γίνονται γρήγορα. Είπα ότι είναι ό,τι αξίζει τη ζωή μας, πονάει και είναι δύσκολο.
Σίγουρα. Στην κορούλα σου, τι λες για όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει?
Συγγνώμη.
Στην κορούλα σου, τι λες για όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει?
Η κορούλα μου.
Ναι.
Η κορούλα μου καταλαβαίνει αρκετά. Έχω πάει σε κάποιες εκδηλώσεις σχολεία, σε μία δεν την έχω πάρει μαζί. Πάει και στο δικό της στο νηπιαγωγείο και μιλώ στα μεγαλύτερα παιδάκια, αν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ ωραία εμπειρία να γνωρίζει το παιδί σου.
Αυτά που έχει κάνει.
Κάνει σιγά σιγά, αλλά μέσα από τα μάτια άλλων, νομίζω, γιατί το κοντά στην αγκαλιά μου και παίζοντας καθημερινά, προσπαθώ να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια της και το πιο ωραίο που μπορεί να κάνεις με ένα παιδί να πας στο επίπεδό του. Δηλαδή να μπει στα γόνατα εκεί για να δεις τον κόσμο με τα δικά της τα μάτια, αλλιώς δεν μπορεί να την καταλάβεις. Όπως έλεγε ο Μοχάμεντ Άλι, ποτέ να μην κοιτάς ανθρώπους υψηλού που σε κοιτούν από χαμηλά. Αυτό το εφαρμόζω με την κόρη μου κάθε μέρα.
Σωστό αυτό.
Τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Το οποίο είναι χρυσάφι αυτό πραγματικά. Οπότε στην κόρη μου δεν μπορώ ποτέ να μιλήσω για Ολυμπιακούς αγώνες. Παρά τον κόσμο με τα μάτια της, με την αθωότητα, την αγνότητα και να γνωρίσουμε σιγά σιγά τα πάντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο που με βλέπει ως Ολυμπιονίκη και με αντιμετωπίζει ως Ολυμπιονίκη, σίγουρα στα μάτια του παιδιού μου είναι όμορφο πάρα πολύ. Τι ξαφνιάζει, είναι πολύ όμορφο. Βλέπω στα ματάκια της αυτή την απορία αλλά και την περηφάνεια ταυτόχρονα. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
Έχει τύχει να νιώσει έτσι μια μικρή αμηχανία?
Την έχω δει όταν με χειροκροτούσαν και με καλούσαν στη σκηνή να κάνω μια ομιλία σε ένα πολιτιστικό κέντρο τώρα το χειμώνα. Ότι τα ματάκια της λάμψαν, γιατί ήταν ήδη εκείνη. Είχαν ένα μουσικό δρόμενο που είχε ήδη με άλλα παιδάκια τραγουδήσει και μείνει πάνω στη σκηνή και πήγα εγώ στη σκηνή. Την ήταν, περπατούσα και την έβλεπα. Είδα τα ματάκια της να κοιτούν πάνω, δεξιά-αριστερά. Είχα μηχανία λίγο, αλλά μια γλυκή τέτοια μηχανία. Ότι ο μπάς μου είναι αυτός. Δηλαδή ήταν πολύ όμορφο.
Εντάξει, ναι. Είναι εκπληκτικές στιγμές. Δεν...
Μου λέει ή άλλες στιγμές όπου. Την έχουμε μαλώσει γιατί παίζει ενώ βήχει πριν από κάποιους μήνες έξω στην αυλή και φυσά συνέχεια εδώ Κρήτη είναι άλλωστε.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή τον Απρίλιο της λέμε να μπει μέσα. Δεν θέλει να μπει με τίποτα μέσα. Είναι λίγο αγρίμιο όπως και εγώ, κρικρή δηλαδή. μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα. Και τι κάνει, έρχεται κάποια στιγμή με θυμό ενώ έχω μπει μέσα και μου λέει παπά, έχει ξεχάσει ότι είναι η κόρη του γιου του ανέμου.
Α, να τα. Τι θα τις απαντήσει λοιπόν?
Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Εκεί με αποστόμωσε τελείως.
Έτσι είναι. Ο γιος τον έμου.
Ναι, οπότε εκεί το χάσα τελείως. Προσπαθούσε, είπε, θα προσπαθούσαν όλα να την βάλουν μέσα. Εγώ λίγο. Και τελικά έγινε αυτό που περίμενα. Να περάσει για κάποιο λόγο το δικό της. Δηλαδή δεν είμαι απλά εκεί για να είμαι. Είμαι γιατί το αισθάνομαι και το πιστεύω να είμαι έξω.
Έτσι.
Το κάνω τυχαία.
Είναι μικρή ακόμα, θα ήθελες όμως να ακολουθήσει τα βήματά σου?
Μόνο εφόσον το θελήσει, χωρίς καμία πίεση. Για τους μεγάλους μου απογοήτευση για την ώρα το σερφ το χρησιμοποιεί ως βατήρα και μόνο. Ενώ την ανεβάζω να κάνουμε σερφ κάθε 5 ευρώ, τάντε 10 και μετά φεύγει.
Γιατί φοβάται ακόμα?
Όχι, όχι. Είναι μωρό παιδί, είναι 5 ετών. Κάνει βουτιές μόνο πάνω από το σερφ. Κάνουμε μικρές βολτίτες, αλλά το θεωρεί σαν παιχνίδι. Πολύ και καλά κάνει. Δεν είναι άθλημα.
Σωστά. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε.
Αργότερα μπορεί να γίνει και άθλημα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα τις επιβάλλω. Θα το εμφυσίσω, ναι, αλλά δεν το επιβάλλω ποτέ.
Αυτό είναι σωστό που λες. Θα πρέπει από μόνη της να αποφασίσει αν θέλει και πόσο θέλει, τέλος πάντων.
Έχω δει συναθλητές μου που ξεκίνησαν τα παιδιά τους από 5, 6, 7, δεν ξέρω και εγώ, 8 χρονών, αλλά με πίεση. Τα παιδιά όταν φτάσανε 14 ετών δεν θέλουν να δουν σαν είδα μπροστά τους. Θέμα είναι να εμπνέει κάτι στη ζωή σου, οτιδήποτε και να αυτό σε μικρό ή μεγάλο άνθρωπο και να μην το επιβάλλει. Αυτή είναι η ουσία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό το οποίο μας είπες στο ξεκίνημα και αυτή την εμπλοκή που έχεις με αυτό το project που τρέχει σχετικά με την ασφάλεια μέσα στη θάλασσα και όταν κάποιος κάνει κάποιο θαλάσσιο σπορ. Θα ήθελα να μας πεις λοιπόν τι συμβουλές θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο και κυρίως στα παιδιά που κάνουν θαλάσσια σπορ, είτε για χόμπι, είτε σε αγωνιστικό επίπεδο.
Σαν χόμπι, ας ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι αυτό. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να έχουν πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Μην θεωρήσουν ότι η θάλασσα είναι απλά ένα γήπεδο στο οποίο θα μπω και θα ξεχαστώ. Πρέπει να γνωρίζει κάποιος που βρίσκομαι, πρέπει να γνωρίζω το αντικείμενο, το σέβομαι. Μπορεί να είναι το stand-up paddling που είναι ορθιακό, σαν ειδοκοπηλασία ή το windsurf ή στη σανίδα, ή να είναι το θαλάσσιο σκι και μηχανοκίνητα, τα οποία μάλλον ειδικά εκεί επειδή εξετάζεται και από άλλους ανθρώπους, πρέπει να είσαι σίγουρος ποιος έχει τη διαπίστευση. Αν τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υπάρχουν διαπιστεύσεις στις σχολές στις οποίες εμείς πηγαίνουμε να αθληθούμε ή να ψυχαγωγηθούμε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην αφήνουμε λοιπόν τίποτα στην τύχη. Σε ό,τι αφορά πιο αγωνιστικό, θα έλεγα εκεί η καθοδήγηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν κάποιος μπει στη θάλασσα και θέλει να κάνει πρωτοαθλητισμό ή πιο προχωρημένο, αν πάει στην περίπτωση από τον αθλητισμό, θα πρέπει να έχει τους σωστούς ανθρώπους κοντά του. Γιατί είναι πάρα πολύ τεχνικό το άθλημα της διπλοείας και της σανίδας που είναι το άθλημά μου και μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση είναι ένα πατό άθλημα που ναι, μεν έχει πάρα πολύ δυσκολία στην αρχή, αλλά ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, είναι σαν ένα ψυχολογικό τεστ. Αν την ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, θα κερδίζει για πάντα.
Νίκο, πιστεύεις ότι πολλές φορές στις παραλίες ο κόσμος έτσι ρισκάρει λίγο τη σωματική του ασφάλεια ή ακολουθεί τους κανόνες? Πώς το βλέπεις?
Νομίζω ότι πιο πολύ άγνοια υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι εκεί επί τούτου και ρισκάρει επειδή το γνωρίζει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι extreme και να κάνουν λίγο φιγούρα παραπάνω εκεί, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά αυτό που νομίζω συμβαίνει στα πιο πολλά ατυχήματα είναι ότι υπάρχει άγνοια. Και κυρίως δεν υπάρχει επαγγελματισμός από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αρπακτές και γρήγορες δουλειές και δεν ρισκάρουν με πολύ χαμηλό κόστος να παρέχουν υπηρεσία. Που σημαίνει ότι δεν έχουν τον δεύτερο άνθρωπο πάνω στο σκάφος την ώρα που έχουν ρημουλκούμενο, δηλαδή βλέπουμε σκάφη τα οποία ρημουλκούν ανθρώπους πάνω σε αυτά που λέμε sofa bed bananas, δεν ξέρω, αυτά που τραβούν πίσω τα σκάφη ίσως και οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να κοιτά πίσω για λόγους ασφάλειας. Αυτό είναι απαραίτητο, είναι προϋπόθεση.
Και γιατί έχουν εκείνα αρκετά ατυχήματα.
Δεν συμβαίνει και δεν συνέβαινε τουλάχιστον παντού. Τώρα πια κάποια πράγματα μπαίνουν στη θέση τους εξαιτίας του safe water spot και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμος. Δεν σας κρύβω ότι αυτό προέκυψε επειδή είχε γίνει ένα πάρα πολύ άσχημο ατύχημα πριν 2 χρόνια στην Μύκονο. Ο πατέρας του παιδιού αποφάσισε να κάνει, έχοντας χάσει το παιδί τη ζωή του, αποφάσισε να κάνει τον πόνο του δύναμη και τη δύναμη προσφορά. Και έτσι δημιουργήθηκε το Safe Water Spot, ο κύριος Πασχαλάκης, στον οποίο είμαι δίπλα. Ανθρώπους που έχουν πονέσει τη ζωή τους και έχουν κάνει τον πόνο δύναμη, δεν έχω πάνω να τους στηρίξω. Αλλά και ταυτόχρονα, όπως και είπα στην αρχή, εάν βλέπω ότι γίνονται ατυχήματα, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ατυχήματα και σε πνιγμούς ακόμη σε όλη την Ευρώπη, νομίζω. Αυτό που φέρνει δηλαδή σε μένα χαρά και διασκέδαση και ψυχαγωγία και αλλάζει τη ζωή μου στο καλύτερο, αν δημιουργεί πόνο στον άλλο, αυτό οφείλω να το αλλάξω.
Έτσι. Νομίζω ότι μόνο άνθρωποι σαν και εσένα μπορούν έτσι να μας αλλάξουν λίγο την οτροπία. Νίκο, το κομμάτι της προπονητικής το έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου?
Το έχω σίγουρα. Οι προσπάθειες που έχω κάνει και μετά την Ολυμπιάδα του 2004, ενώ ήμουν ακόμα σε δραστηριότητα, ήμουν εν ενεργεία, κάλεσα 5 παιδάκια, αγόρια και 3 κορίτσια, σύνολο 8 παιδιά ανάμεσα στα 13 και τα 17. Και 1,5 έτος έδινα τα φώτα μου πυκνά συχνά με σεμινάρια και στα Σαββατοκύριακα όταν είχα χρόνο και ανάμεσα σε προπονήσεις όσο μπορούσα. Και από αυτά τα παιδιά βγήκαν πολλά ταλεντάκια που είχαν φέρει και παγκόσμιες διακρίσεις στους νέους. Κάποια από αυτά δεν μπόρεσαν γιατί τα κέρδισε η ενήλικη ζωή με τις υποχρεώσεις, τις επαγγελματικές και τις σπουδές τους και σταμάτησαν. Παρ' όλα αυτά είχα κάνει την προσπάθεια να κάνω προπονητική σε ένα επίπεδο που μπορούσα εγώ να αντέξω και η Ομοσπονδία δεν το στήριξε αρκετά όσο θα θέλαμε δυστυχώς. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδάκια συνέχισαν, αλλά
δεν είχαν την εξέλιξη ενδεχομένως που θα ήθελαν, ναι.
Ναι, και δεν μπόρεσε μετά αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί. Προπονητική έχω πει ότι είμαι διαθέσιμος, εφόσον κάποιος το θέλει πραγματικά να τον βοηθήσει, έχω πει ότι είμαι διαθέσιμος. Δεν είναι όμως από τους άμεσους στόχους, γιατί θεωρώ ότι προπονητική αυτή τη στιγμή, ασχετά αν είμαι διαθέσιμος και σε όποιον θέλει, το έχω πει ξεκάθαρα ότι μπορώ να τον βοηθήσω και το έχω προτείνει άλλωστε, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία από τον Νικόλα Κρυκλαμανάκη. Νομίζω ότι να βρίσκομαι έξω στη βάση της κοινωνίας που ματώνει αυτή τη στιγμή που είναι τα παιδιά, δεν αφορά μόνο την ιστοπολία, τον αθλητισμό, αφορά τη βάση της ζωής, τη βάση που κάνουμε τα όνειρά μας και προσπαθούμε. Γι' αυτό και είμαι έξω στα σχολεία. Και αυτό δεν σας κρύβω ότι μετά από όλη μου αυτή την εμπειρία τελευταία 4-5 χρόνια που είμαι συνέχεια στα σχολεία, με κάνει να βλέπω το χρυσό μετάλλιο από μόνο του μικρό. Αυτό το αισθάνομαι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το χρυσό μετάλλιο.
Η παιδεία είναι μεγάλη ιστορία.
Είναι μεγάλο, πάρα πολύ.
Από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί ξεκινούν όλα.
Γιατί εκεί γίνονται τα νέα των παιδιών. Φανταστείτε, εγώ στα 10 μου είδα τον Στέλιο τον Μηγιάκη να τον σηκώνω στα χέρια στην Ολυμπιά τη Μόσχα και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ όμορφο. Και ανώτερα από εμάς, και εκεί λίγο μαζί με άλλες εμπειρίες στη ζωή μου, μέσα από την οικογένειά μου, μπήκε το μικρόβιο να κάνω πρωταθλητισμό σε ολυμπιακό επίπεδο. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί το γεγονός ήταν ότι το σηκώνα στα χέρια εκείνος και κοιτούσε χαμηλά ο Στέλιος ο Μηγιάκης, κάτι που δεν έβλεπα πουθενά αλλού. Μ' άρεσε λοιπόν αυτή η διάσταση της προσπάθειας, του μέτρου, έτσι, της ανωτερότητας, ότι κάνω κάτι πολύ ανώτερο από εμένα. Ότι μπορεί να έχω αυτοπεποίθηση, αλλά μπορώ να παραμένω ταπεινός. Μπορεί να είμαι πετυχημένος, αλλά δεν πάω να είμαι άνθρωπος.
Να ξέρεις ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφεις τα έχουμε εισπράξει από σένα στο μέγιστο βαθμό. Και σε ευχαριστούμε.
Το ότι πονάει κάποιος και κερδίζει, έχει περάσει πριν από ταπεινότητα και τη μοναξιά του. Έχει χάσει πολύ περισσότερες φορές από όσες έχει κερδίσει. Και χρειάζεται την αυτοπεποίθηση για να πετύχει κάτι. Την επόμενη όμως μέρα, αν θέλει να ξαναπετύχει, πρέπει να πάει πάλι από την. Να επιστρέψει πίσω στην ταπεινότητα. Γιατί αν πάει από ταπεινότητα σε αυτοπεποίθηση και μετά στην αλαζονία, θα είναι αθλητής φωτοβολίδα, δεν θα επιστρέψει ξανά σε διακρίσεις. Άρα χρειάζεσαι ταπεινότητα, αυτοπεποίθηση και επιστροφή πίσω στη μοναξία και στην ταπεινότητα για να ξαναπετύχεις. Αυτά διδάσκει ο αθλητισμός και ακόμη περισσότερο η θάλασσα. Γιατί μέσα στη θάλασσα θα νιώθεις πάντοτε μικρός. Ακόμα και αν οι άλλοι σε σηκώνουν στα χέρια και σε κάνουν να αισθάνεσαι μεγάλος, μπαίνεις στη θάλασσα και νιώθεις ξανά μικρός. Αυτά μου τα έχει μάθει η θάλασσα και ο αθλητισμός.
Τα ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη ευλάβεια και στενοχωριέμαι που έχουμε μόνο ένα λεπτό για να κλείσουμε, διότι ο χρόνος είναι πραγματικά αμήλικτος. Νίκο, σε περιμένω πραγματικά να έρθεις κάποια στιγμή και από κοντά, όταν θα κατέβεις Αθήνα, γιατί ξέρω ότι έρχεσαι Αθήνα, να τα πούμε και από κοντά. Να κάνουμε
αλήθεια,
μια...
χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Σπίρου, θυμάμαι Ολυμπιάδα, θυμάμαι να τρέχω την επόμενη μέρα και τώρα λέω, μιλήσαμε και λέω τώρα, πρέπει να ετοιμαστώ πριν να φύγω για την κούρσα. Αισθάνομαι τώρα ότι πρέπει να τα μαζέψω γρήγορα να φύγω.
Μα το ξέρω, γι' αυτό σου είπα ότι μου έχεις ξυπνήσει απίστευτες μνήμες.
Με κάνει να νιώσω ότι είμαι στους Ολυμπιακούς ρυθμούς. Θα πω ότι είμαι πνευματικά στους Ολυμπιακούς ρυθμούς και θα ευχηθώ, γιατί προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτό σημαίνει αθλητισμός εν τέλει. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ολυμπιακή μας ομάδα.
Εγώ καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω, Νίκο, για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην Ερασπόρα και τηλεφωνικά. Εύχομαι να έχεις υγεία. Εύχομαι να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και να έχεις πάντα ανοιχτά τα πανιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι όπως έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους εκεί στην Κρήτη, στην οικογένειά σου, να μου φιλήσεις τη μικρούλα. Και ελπίζω πολύ σύντομα να τα πούμε και από κοντά.
Καλή δύναμη, καλή θάλασσα σε όλους. Να είστε πάντα καλά.
Καλή σου μέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Ακλεμανάκης, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοείας σήμερα στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, το Φώτη Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Μείνετε στο πρόγραμμα της Era Sport. Μέχρι αργά το βράδυ έχουμε πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Baba mama Rafiki Bakie mi musuri Bakto toyo teye tu Bakie mi musuri Baba mama Rafiki Bakie mi musuri Tuna peta we Aki sa